Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudecan de decembro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Pezzo de la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 30, pri la annunziatio, pri ciu malfacilas predici, ciam la dio de la surprisoi changias la destinon de la homoi. Tion substrecis Papo Francisco dum la hodiaua matena meso en la capelo de Domo Sancta Marta en Vaticano. La auscultita pezzo el la Evangelio lau Luco, li diris, racontas al ni pri decida momento en la historio. Gi estas intensega situazio. Cio shangigas, la historio renversigas. Estas malfacile predici pri tiu ci texto. Cae ciam ie Christnasco, au en la tago de la Annunciatio, ni confessas nian credon, por diri ci tiun misteron, ni genuigas. Gi estas la momento ciam cio shangigas el radice. Dio malaltigas, Dio eniras en la historion, cae faras tion ci per sia originala stilo. La surpriso. La Dio de la surprisoi nin surprisas ancora ufoie. Dum sia predico, la Papo relegis la hodiauan evangelion, porque la assembleo povu pripensi la egan gravezon de la annunziatio. La Sancta Spirito venos sur vin, cae la potenzo de la plei altulo super ombros vin, procio ancau la nascotagio estos nomata Sancta, la Filo de Dio. Cae ien via parenzino Elisabeto ancau gravedigis ie filo en sia maliunezzo, cae la nuna monato estas la sesa por sci, ciun oni nomis sen fructa, char ce Dio nenio estas ne ebla. Cae Maria diris, ien la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro, cae la angelo foriris de sci. Ancora uci matene, la Papo acceptis audienze en la salono della consistorio la geiunuloin della Itala Cattolica Agado. Francisco instigis ilin esti ciui malavarai canaloi de bonezzo cae accepto. Transdoni la belan annonzon, la messagion de savo al samagiuloi cae ancau alla plen cresculoi. Citiu annonzo li diris estas messaggio de amo. Ni ciui estas amatai della Signoro. Ien la vera, granda, bona novagio li aldonis. Chi un Dio donis al mondo per la alveno de lia filo Jesuo mese de ni. Poste la Papo instigis la gecnaboin ancau pregi por la pastroi cae laicoi ciui zorgas tiom multe pri ilia homa cae cristana formado. Pregiu por ili, li diris, porque ili havu saggezzon cae pacienzon bone fari citiun servon. Fine la Papo dankis la gecnaboin pro ilia donazzo alla apostola almos doneio, tre utila afero, rimedoi, li clarigis, ciui utilos por la persona higieno de multai malriciuloi. Morgau en la Clementa Salono in Vaticano, Papo Francisco acceptos la personaron de la Roma Curio por la tradizia interchangio de la iarfinai bondesiroi. Cai nun aliai informoi. Ocasis hierau en Hanoio la sepa rencontigio de la comuna labor gruppo inter Vietnamio cae la Sancta Seggio. La cunveno ocasis en amichezza etoso el reciproca respecto. Tion annonsis la Vaticana Gazetara Salono. La du partioi reconis che la rilatoi inter Vietnamio cae Sancta Seggio jus date havis positivan evoluon. On interconsentis pri gravai aspectoi por altigi la rangon de la ufficiale alai rilatoi, el ne constanta al daura papa representanto en Vietnamio. La du partioi redeclaris la messagioin de la papo alla cattolica comunumo en Vietnamio, pri la travivo de la evangelio en la coro de la nazio, cae che bona cattolico anca uestas bona civitano. La Sancta Seggio esprimis dankemon pro la attento ciun la vietnamiai autoritatuloi havas rilate la cattolican ecclesion en la lando dum la lastai iaroi. La du partioi ancau examenis la temoin ligitain cun la diocesoi cae la nomumo de la episcopoi en la lando. Oni ancau interconsentis arigi la ocan rencontigion de la comuna labor gruppo Vietnamio Sancta Seggio en Vaticano. Kinshaso dauras la criso pro viruso ebolo en provinzo Nord Kivu, unu el la 26 regionoi de Democratia Respublico Congo. La unua infectigio estis registrita la pasintan auguston en Mangina, malgranda urbo, sed la viruso disvastigis al aliai partoi de la regiono. Kvar monatoin post la comenzo de citiu nova epidemio, estas pli ol 250 registritai forpasoi, cae prescau 444 confirmitai infectigio. infectigioi. Gi estas la plej acia epidemio en la historio de la lando, diris la ministro pri la sano Oli Ilunga, char la nombro da victimoi jam superas tiun de la unua epidemio, aperinta en la lando en 1976, kiam estis 300 casoi. La ministerio declaris el kivu Francesco Segoni, pro parolanto de curazistoi sen landlimoi en Congo, havas granda in malfacilagioin por haltigi la epidemion, kiu disvastigas tre rapide. Por contraustari gin necessus plida informado, kai plida confido de la loggiantaro, kiu timas eniri la sanitara in centroin, kai cascias sin tui post apero de simptomoi, ec multai escapis el curazzo centroi, rimarcis Segoni. Bagdado, la ciambro della rappresentantoi de Iraco, arigita por esprimi sin pri la nomumo de tri ministroi electitai de chef ministro Adel Abdul Mahdi, por completigi la consiston della registaro de li gvidata, mal acceptis la candidatezon della cristanino Hanna Emanuel Gorgis, kiel ministrino pri migradoi cae rifugintoi. Cun la 276 ce estantai deputitoi, vocedonis contra usci ancau quar el la quin deputitoi electitai della cristanae minoritatoi. Concerne la pridiscutatan candidatezon de signorino Hanna Emanuel Gorgis, la Chaldea Patriarcheio publicigis noton passint lunde, por respondi al quelcai politicistoi ciui parolis pri entrudigio della Ecclesio en la politica in aferoin. La Ecclesio, oni legas en la noto, ciam interesigis pri socialai problemoi, por la bono de la homoi cae la protecto de raitoi cae digno. Gi tute ne volas entrudigi en la politicain cae partiain confrontadon cae disputoin, sed la Chaldea Patriarcheio, cadre de la respondezzo ciun gi havas, ciel ain celas agi por la bono de ciui iracanoi. Islamabado, pli ol 1500 polizistoi activas in Islamabado por certigi la sicurezzon de pregeioi, cristanai quartaloi cae instituzioi dum la cristnasca periodo. Prescaulasamo ocasas in aliai grandai urboi de Pakistano, kie oni volas evitigi terrorisma in minazoin. La polizai funcciuloi certigis cun laboron cae plenan subtenon dum la cristnascai festoi. Polizistoi cestos in la pregeioi precipe dum la mesoi della nocto cae della tago de Crisnasco, sciigis al informa gentejo Fides pastro Mario Rodriguez, rectoro della cattedralo de Sancta Patrizio en Karachi. Post la absolvo de Ezia Bibi, la situazio estas tre delicata, cae ni zorgas. Ni pregias, porque cio iru bone, finis pastro Rodriguez. Habano, la registaro de Cubo annonsis che en la nova constituzio ne estos articolo pri la geedzigio de samsexai homoi. La texto, proponita por la reformo de la constituzio, definis la geedzigion kiel unuigion de du personoi, differenze ol la normo de la nun valida constituzio, kiu parolas pri viro cae virino. La registaro decidis apartigi la proponitan texton post la protestoi de la evangelianai ecclesioi cae de la civitanoi de Cubo, chiui discutis pri la tuta proponita reformo dum la lastai semainoi cadre della popolai assembleoi. Oni trovis spezzon de compromiso, la constituzione recte parolos pri la membroi della paro, chio, lau commentistoi, lasas la eblezzon che estonte la samsexa geedzigio povus esti legalisita. La texton della nova constituzio de Cubo, cun la modifoi della popolai assembleoi, examenos la Cuba Parlamento ec de morgau, cae poste popola referendumo prigi o caso sulla 24 de februaro 2019. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.